Poslednji pasus. Zapet. Red. Treći. Dve tačke. Javna prošlost sada je stvar intima.
E, kako ja ti predstavim?
Siniša Labus, slikar. Bivši džudista, ali ne znam koliko je to zanimljivo.
Zanimljivo, jel? Prvi put si mi samo rekao da se bavio džudom, a posle ona žena, ono dvoje, što su se pojavili, ona je rekla da si bio državni reprezentativac, da si državni prvak, reprezentativac Velike Jugoslavije, sve to. Ti ništa od toga nisi rekao.
Pa ne znam koliko bilo pa prošlo. Nemoj da misliš da je lažna skromnost, nego bilo prošlo, ja se sad bavim nekim drugim stvarima.
Da li je bila skromnost ili to bilo pa prošlo?
Ne, to je neka moja filozofija. Evo sada ti ja objasnim ovako. Čovjek živi život od rođenja do smrti, je li tako?
Yes.
I tu stiče određena znanja, iskustva, rezultate, neuspehe. Smatram da se ne treba vraćati na prošlost ukoliko ona nema nekakve direktne implikacije na sadašnjost.
Jedno je biti prvak države ili reprezentativac sad u Srbiji, a drugo je bilo u Velikoj Jugoslaviji.
Jeste, to je velika razlika. Ali zašto bi ja nametao tu priču u nekakvom društvu kad smo mi svi jednaki i treba kao ljudi da se prepoznamo na neki način, da razgovaramo na neki način i da pričamo o onome što smo mi sada i što je sada aktuelno. Ta priča je meni nekakva intima. To moje bavljenje džudom je moja nekakva intima koja je rezervisana, čak nije ni za moje članove porodice, oni to ne mogu da razumeju. Oni nešto znaju malo o tome koliko im ja blago dozirem ili čuju sa strane, ali to je nekakva moja intimna priča za moje drugare iz tog perioda. Kad se nađemo negde u kafani i sednemo u čašu vina, onda evociramo uspomene na te nekakve dane. Međutim, ono što je meni jako važno i bitno je što sam znanja koja sam stekao u tom periodu primenjivao i kasnije primenjujem i dan danas i vjerojatno ću ih primenjivati dok sam živ. Ona su me u suštini naučila neke najbitnije stvari u životu, neke filozofske stvari i napravili su od mene čoveka na način bori se, moraš nekad i da pretrpiš poraz, ali moraš da imaš svoj jasan, usmeren cilj i sa velikim radom i borbom se može postići mnogo. E, to je ono što sam ja izvukao iz tog svog sporta. To ja primenjujem danas, verovatno ću kažem primenjivati i dalje. To je nekakvo bogatstvo koje se ne stiče u školama, na fakultetima, na ulici. To se stiče u sportu, posebno u mom sportu koji je bio takav kakav je bio. Raznovrstan, traži celog čoveka, vaspitava čoveka i daje mu jednu strašnu podlogu i fundament za sve ostalo što radi u životu.
Drugi pasus. Zapet. Glava prva. Dve tačke. Ulazak u otvoren prostor.
Faza mog života koja je umetnička je počela sa mojim sportom. Kako? Tako što sam putujući po svetu kao sportista obilazio galerije i muzeje. To mi je dalo nekakvu inspiraciju. To mi je prvo bacilo... Ja sam se osjetio tu kao prozvanim. Kao da mi je bačena rukavica u lice. Kad sam bio u Louvru, pa ne znam, gledao neku sliku, je žena Delacroix, velikog francuskog slikara, gde je prikazana neka bitka iz jednog konja koji je ranjen, curi krv. Ja nisam mogao da verujem da to nije stvarno krv. I onda sam preko onih lepih crvenih gajtana hteo da preskočim i da probam, jer je to neverovatno kako je to prikazano, naravno u celoj toj kompoziciji koja je sjajna. Onda su me naravno čuvari tamo upozorili da ne znam tako da se ponašam. Ali meni je to bilo toliko fascinantno i neverovatno da me to je zaintrigiralo kako je to moguće napraviti. Pošto sam slikao ceo život, ali amaterski, čisto onako za svoju dušu, ta priča me nekako pobudila da li je to moguće ponoviti, da li je moguće napraviti nešto slično tome. I onda sam polako počeo da se bavim slikarstvom, da učim, da kopiram stare majstore, pa sam onda opet, naravno, to su mi iskustva opet iz sporta, shvatio sam da to sve može da se dostigne, da se napravi jedna priča koja može da bude ozbiljna. Znači, ne može se ponoviti pisanje Tolstoja, niti se može slikati kao Velasquez, ali može se slikati kao Labus. Napraviti neku svoju priču. Ono što mi je moj veliki učitelj Vuk i što sam, ajde, na neki način i instinktivno osjećao, to mi je bila neka potka osnovna. Znači, ne treba izmišljati toplu vodu. Topla voda je davno izmišljena. Ljudi su sve izmislili, sve probali. Mi smo tu u ovom trenutku na ovoj planeti da bi dodali jedan mali deo našeg duha i naše duše, oplemenili neku priču koja je postojala i mnogo ranije. Veliki filozofi su govorili sve što za tebe predstavlja novost je samo istorija koju ne poznaješ. Nikad nisam imao nekakve zablude da ja mogu izmisliti nešto novo i revolucionarno, ali da mogu dati svoj pečat nekakvom problemu, nekakvom mom viđenju sveta, to mislim da radim i da ću raditi u buduće. E sad, zašto ti ja pričam o umetnosti? Postoje fantastične priče iz sveta umetnosti. Ljudi posvećenika, ljudi fanatika. Bilo je nekad sjajni biografa tih ljudi, Đorđe Vazari je jedan od jačih bio u renesansi, recimo. Tu postoje takve lepe priče, zanimljive priče. Ja mogu da ti ispričam samo neke od njih, naravno nemamo toliko vremena. Michelangelo veliki, kad je oslikavao svod Sikstinske kapele, recimo, onda se popeo na skelu i taj umetnički zanos ga je toliko poneo da on nije silazio danima. Njemu su bukvalno sa onim čekrkom dostavljali hranu, vodu, vino, već šta mu je trebalo za puko preživljavanje, boje je poneo sam sa sobom. Kad je nakon 5 ili 6 ili 7 dana sišao sa te iste skele, kako je skinuo svoje neke kožne opanke, tako je skinuo i kožu s njima, jer ih on nije skidao danima. On je bio u takvom zanosu i stvarao je takvo umetničko delo da njega ništa drugo nije zanimalo. Uzimao je hranu tek kad osjeti veliku glad da može to da izdrži. Znači, on je imao u svojoj glavi nekakvu viziju, nekakvu duhovnost, da će to što on radi biti delo koje ostaje vekovima. I to je zaista i ostalo vekovima.
Dobro, posle su ga obukli.
Posle su ga obukli. U to vreme su se preplitala, recimo, tri velika majstora, velika genija, koji su, naravno, kao i svaki ljudi, bili su revnjivi, sujetni i međusobno nisu dobro funkcionisali. Najstariji je bio Leonardo da Vinci, posle njega je došao Michelangelo, ali oni su se poznavali, i kao treći Rafael, kojom su čak najviše u to vreme i divili. Njihove biografije su...
kontakte sa plemstvom i sa...
Svi su imali kontakte sa plemstvom.
A ovaj je imao posebne kontakte, Rafael.
Pa dobro, ali Rafael, recimo, evo sad, isto jedna zanimljivost. Rafael je bio toliko obožavan za svog života, da kad je umro, a umro je pod nekim nerazrešenim okolnostima, očigledno u nekom bordelu sa nekim sumnjivim ženama, od pića, od ne znam čega, da su tadašnji stanovnici Rima, Firenze, čak se to širilo po celoj Italiji, rekli da život više nema smisla kada je takav umetnik otišao. Bio sam na njegovom grobu u Panteonu rimskom, gde piše ispod, znači, grobnog mesta, kaže, priroda se plašila da će biti pobeđena da si još živeo duže. Tako da, neverovatna jedna stvar. Znači, to je bilo vreme jednog opšteg oduševljenja. Renesansni mladić nekada, on nije mogao da zavede devojku, da šarmira devojku, da dođe na nekakve ljubavi, ako nije znao da piše pesme, da svira, da recituje, da slika, da vaja. On je morao da bude jedna kompleksna ličnost.
Da se mačuje.
Da ima određenu etikeciju u razgovoru, u pokretima, u svemu. Znači, to je bio jedan sam mladić. I kad iz te distance, kad gledamo današnje ljude, onda mi shvatamo da smo mi mediokriteti. To je možda grubo i teško reći, ali to je zaista tako. Starogrčki slikar Veliki Apeles, o njemu postoje isto predivne priče. Čuvena njegova maksima kad kaže mazati ne znači slikati. Kad je nešto drugo. A onda postoji još jedna priča koja je još i bolja i duhovitija. Kad Apeles slika jednu figuru i ne može nikako da reši stopalo. Ne može da reši stopalo, to mu veliki problem. I on se seti iz jednog obućara koji živi tu blizu njega i kaže, daj molim te, reci mi kako ide sad taj ris, kako ide peta, kako ti praviš cipale, ti svaki dan samo to radiš, ja radim niz drugih stvari. I obućar njemu da neke savete, Apeles povuče par poteza četkom i zaista to stopalo postane živo. Kaže, sjajno, kako si mi pomogao, učinio si mi mnogo. Hvala ti mnogo, ja ovo bi teško rešio bez tebe. A kaže obućar, ali nešto mi se čini da je taj nos malo da je iskrivljen, a Apeles mu kaže, obućaru, ne dalje od cipele. Obućar je polaskan pohvalama koje mu je veliki slikar Apeles dao, počeo da se razumeju u druge stvari. Ne, ti trebaš da se držiš onoga što je tebi Bog dao i s čim ti treba da se baviš. Obućaru, ne dalje od cipele. To je čuvena misao koja je, naravno, preživala vekove. Bio je jedan veliki slikar, možda jedan od najvećih u istoriji umetnosti uopšte, Michelangelo Merisi de Caravaggio. Caravaggio je bio jedan čovjek vrlo problematičan. Skitnica, kavgadžija, pijanac, seksualno neopredeljen. Znači, o njemu kao čovjeku se nije moglo mnogo toga lepoga reći. S druge strane, bio neverovatan umetnik, koji je u suštini bio začetnik baroka, jedne velike, možda i najznačajnije umetničke epohe posle renesanse. U suštini jedine prave umetničke epohe posle renesanse. Kasnije dolazi rokoko i razni izmi koji više ni blizu nisu bili ni toliko zanimljivi, ni toliko značajni za umetnost. Ta isti Caravaggio, recimo, koji je pravio ispade na nivou jednog današnjeg iskompleksiranog navijača koji ne može da nađe sebe u realnom okruženju, nego se gura u nekakve redove huligana i ne znam, pravi najbanalnije ispade. Caravaggio je recimo u svom privatnom životu bio na tom nivou. Znači, nosio je mač tamo gde se ne sme nositi mač. Igrao je tenis sa nekim plemićem, pa ga je ubo mačem zbog, ne znam, sad je visoko poena. Primljen je u redu maltaških vitezova za vrlo kratko vreme i tu napravio incident ili uvredio nekoga koji je mnogo viši po hijerarhiji od njega, pa su ga odatle proterali. Na kraju je završio vrlo jadno, u nekoj tuči u Napolju su ga uboli nožem, što je naravno za njega bilo najnormalnije. Ukrcao se na neki brod i krenuo je od Napolja do Porto Ercolea i tu je umro. Isti taj Caravaggio, o kojem sad pričam kao jednom čoveku neostvarenom huliganu prepunom kompleksa, isti taj Caravaggio je bio začetnik baroka, njegove slike su pune jedne hrišćanske toplote, blagosti, nežnosti. Inovator u slikarstvu kakav je bio Caravaggio, takvih je bilo malo. On se igrao svetlo tamnim, to je taj čuveni chiaroscuro koji je kasnije bio nadahnuće za mnoge velike slikare. I za sebe ostavio svega 54-5 dela, koja su u potpunosti odredili tok kasnije umetnosti. Znači, neverovatno. Slična priča i sa Alonsom Kanom, koji je slikao divne religiozne slike, Bogorodice, tih sjajnih izraza lica, toliko blagih, nežnih i čednih. Kad vidi čovek jednu tu Bogorodicu, kao da vidi svu dobrotu ovoga sveta koja se sastala u jednoj ličnosti, a isti taj Kano je bio prznica, temperament neviđen, problema milion oko njega. Znači, ponovljena priča o Caravaggiu.
Pasus, otvorena zagrada, bilo koje, zatvorena zagrada, dve tačke, faze života, tačke, potpuno različite, ali i svake prethodne uzeto je kao pokretač esencija, svesno, nesvesno. Tačka. Tu je bila jedna povlaka.
Čovjek koji je ostavio najveći utisak i pečat na mene, ja nisam imao tu sreću da ga upoznam, a mislim da je on na sve nas ostavio neverovatan utisak, to je patrijarh Pavle. Meni je žao što ja tog živog sveca dok je ovaj bio u vezovanjskoj priči nisam nikada čak ni video. Međutim, energija koja mi je on odašiljao, način na koji je govorio i s obzirom ajte da poznam dosta mnogo ljudi iz naše ove pravoslavne crkve. Mislim, naravno, ljudi uvek imaju potrebu da ogovaraju i da kažu za nekoga nešto loše. Jer kad za nekoga kažu nešto loše, onda ovaj, u suštini ljudi pravdaju sebe. On je loš, ali ja nisam takav, ja sam dobar.
I obično kažu loše za onoga koji je nešto uradio.
I obično kažu loše za nekoga ko nešto znači, ko ima nekakav konkretan cilj i rezultat. Međutim, naš dragi patrijarh je bio takva ličnost i takva veličina da o njemu niko ništa nije mogao da kaže, što samo govori o onome što mi svi možda čak i instinktivno osjećamo, da je on zaista živeo i radio onako kako je govorio i proklamovao. Ja sad tu uopšte ne mešam ni hrišćanstvo, ni crkvu. To je jedan od retkih ljudi, možda jedini čovek iz te epohe, iz tog vremena, koji je sve ono što je mislio, govorio, pretakao u konkretna dela. Ja mogu da kažem da evo, svakodnevno na neki način kao da komuniciram sa njim. Kad mi dođu neke loše misli, kad se u meni pojavi nekakav bunt koji je nekad opravdan, nekad neopravdan, onda se setim njegovih reči i budim u ljudi. Ono što je recimo meni fascinantno u liku i delu tog svetog čoveka je da je on izrekao mnogo misli koji ne mogu da se nađu. Bar ja mislim da se ne mogu, ja ih nisam našao. Ni u antičkoj književnosti, ni u kasnijim velikim istorijskim umjetničkim epohama, koje on verovatno u svom tom asketskom životu, poštenom i čednom, kako ga je on vodio, njemu su te misli sevale i ja znam, mnoge njegove misli, one me često podsjećaju na to da ipak treba da budemo ljudi, upravo ono što je on tvrdio. Znači, zaboravi tu sujetu, zaboravi ono što tebi u datom trenutku treba. Malo pogledaj oko sebe, budi sretan što si živ, što si tu gde si. Nemoj težiti nekakvim orkanskim visovima, budi na zemlji takav kakav si i živi život pošteno i čedno. A on je to pokazivao svojim ličnim primjerom. To je nešto što je meni fascinantno. O njemu niko ne može da kaže da je govorio ili radio ono što nije mislio, proklamovao. Živio je život, koliko mi svi znamo, bezgrešan. A mislim da je to najteže od svega. On je to uspeo. I nekako, znači, čovek koga ja uopšte nisam poznavao je na mene nekako ostavio ubedljivo najjači utisak i to mi daje snagu i energiju u životu kad je najteže i kad je najgore. Setim se njegovih reči, setim se njegovog lika, blagog i prijatnog, koji kao da mi kaže, nastavi dalje, ako je pošteno, samo nastavi dalje, istraj i rezultat neće izostati. Recimo, fascinantne su mi mnoge njegove reči njegove reči, rečenice, njegove misli. Jedno od njih je, kaže, svačiji život je toliko dramatičan da se o njemu može napisati roman. Znači, ne postoje ono što se u ruskoj književnosti zvalo nišči ljudi. Nišči ljudi koji su na izgled besmisleni, beznačajni, znači njihov život prolazi tako da to okolina čak i ne primećuje da su oni tu. To ne postoji. Svako od nas, svako biće je deo jednog velikog opšteg sistema. Svako ima svoju ulogu i svoj značaj. Znači, o svakom se može, što je rekao patrijarh naš, može napisati roman. Svačiji život je toliko uzbudljiv. I svačiji život je kosmos, svemir, eskatologija pretočena u jedno biće. Patrijarh Pavle na mene ostavio ubedljivo najjači utisak. on mi je misao vodilja, uteha i nešto što mi ovako daje i nekakvu elementarnu životnu snagu, energiju da istrajem i da se borim za ono što mislim da treba da se borim.
Jel bi spomenuo još neko?
Svakako, moj veliki učitelj Vuk Bojović, mi smo ga pominjali u prethodnoj emisiji, mislim da smo rekli mnogo toga o njemu, naravno nikad ne može da se kaže sve, čovjek složen, kompleksan, pregaoc, neimar, čovjek sa vizijom, sa idejom. Njegova jedna, recimo, ideja, isto jedna od njegovih mnogih misli, mudrih i pametnih i dalekovidih, dalekosežnih. Dajte da tu u Evropu nataramo da dođe kod nas, a ne da mi hrlimo u nju. Dajte da pokažemo mi da smo ljudi. Isto se nadovezujem na patrijarha Pavla. Dajte da pokažemo da smo ljudi, da znamo sami. Da možemo sami nešto da napravimo i postignemo. Sasvim će nas drugačije gledati oni sa strane kad vide da smo mi ljudi i domaćini. On mi je mnogo pomogao u mom umetničkom životu, on mi je mnogo pomogao u filozofskom smislu, bio mi je ne samo nekakva duhovna potpora, nego i praktična. Kod njega sam upoznao mnogo, mnogo značajnih, pametnih ljudi, dobronamernih, koji su mi onda dalje davali nekakav vetar u leđa. I on je čovjek koji je u svakom smislu obeležio moj život. Naravno, tu su onda i moji veliki prijatelji, uzori, Dragan Milešević Tapi. Koga bi još naveo? Pa to su uglavnom ljudi koji su na neki način definisali ono s čim se ja bavim i što u suštini ja zaista i jesam.
A čekaj, prepoznanstvo sa njim. Jel si ti bio drugčiji, pa su oni ovo izvukli iz tebe, on kao Michelangelo otklonio ovo.
Otklonio ovo što ne treba.
Jeste,
ili... bio sam jako, jako različit. Jednostavno sam bio kao čovjek nedefinisan. Smatram da nikad nisam imao neke probleme što se tiče nekakvog, ajde, života u moralu, što se kaže. To su Grci još davno definisali. Pošteno radi, ne vređaj drugoga i svakom daj onome što mu pripada. Nikad nisam imao dileme po tom pitanju, nego ja jednostavno nisam znao koje će biti moje sljedeće opredeljenje. A sve me navodilo da uđem u nekakvu državnu priču koja se zove policija, vojska. Jedan drugi krak je vodio čak i u kriminalu, nešto što ne valja. Jer su džudisti po samo svom temperamentu, po načinu na koji oni žive, kako treniraju, kako se bore. Ne možemo očekivati da neko ko je završio konzervatoriju za piano ili za, ne znam, klavir, da bude vođa elitne vojne brigade, naravno. Tako i džudo u čoveku razvija, na neki način razvija ono životinsko, animalno. Ali eto, Vuk je prepoznao u meni nešto drugo, da ja mogu ići jednim potpuno drugačijim putem. Ja se nikad zbog toga nisam pokajao.
Skale, dve tačke, enterijer, neprobojno staklo, iza stakla gorilo, tačka, ispred čovjek, tačka, susret, tačka.
Evo, jedna interesantna stvar. Davnih godina sam u Minsteru, jednom malom gradu, u Nemačkoj, vrlo bogatom gradu i prijatnom za život, kao što su mnogi gradovi u Nemačkoj. Gradić blizu granice sa Holandijom. Odem u zoološki vrt. Tu prvi put u životu vidim gorilu, koji je mene fascinirao do te mere da sam ja sedeo dva sata ispred kaveza sa gorilom, nisam mogao da se pomerim. Jednostavno, videći to stvorenje, to Božje stvorenje, biće takvo kakvo je.
E, pošto je... Ima li neku komunikaciju?
Pa vrlo slabu, jer gorila ima svoju priču, svoju filozofiju, njega ne zanimam ja. Ja mnogo manje zanimam gorilu nego što gorila zanima mene, što je opet lepo. Međutim, u jednom trenutku taj isti gorila nasloni ovako svoju šaku na staklo. Ja sad vidim da je to jedna velika šaka. Jedna teška, snažna šaka. Ali ne mogu da shvatim do kojih proporcija. I onda uzmem moju šaku, koja isto nije mala i koja je isto razvijena od sporta, od judo, koji se zabavio, i stavio ovako dva prsta i to me podsjeti na pesmu Ženidba kralja Vukašina. Kaže, Đevukašin, dva prsta, Đemomčilu, jedan prst staje, tu Vukašin dva prsta zavlači, u prste. Ja stavim šaku, znači, gorile, i vidim da je njegov jedan prst, kaže prst, kao moja dva po debljini i kao dva po dužini. A to na njemu izgleda sasvim normalno. Ja sam bio opčinjen. Čim sam završio svoj deo takmičarski, ja sam se opet vratio u Sološki vrt i opet seo ispred gorile. E sad, ono što me fasciniralo i koliko su, recimo, ljudi u toj bogatoj Nemačkoj odvojeni od prirode. Ja pretpostavljam da je njima nezamislivo da vide jednog petla koji skače na kokoške. Ili da vide prase koje je negde istrčalo, da se hrani, ili ne znam. Da vide neko muze kravu. To je njima verovatno nevjerovatno, oni mogu to da vide na televiziji. Šta se dogodi? U jednom trenutku taj veliki gorila ode prema sredini kaveza, ja gledam se jednom metra od tog stakla, i tu dolazi nekakva ekskurzija nekih dečaka koji su možda imali, šta ja znam, 12-13 godina. I oni prolaze pored tog stakla. U jednom trenutku valja to neki ritual te gorila i to je njemu zabavno da uploši ove ljude koji su sa strane. On se svom silinom, to je znači jedan mužjak koji je imao sigurno jedno 170-180 kg, on se baci leđima na staklo. U tom trenutku sam ja verovatno srušio svetski rekord u skakanju u dalj iz mesta unazad. Ja bih da se skočio jedno 2 metra unazad, prestravljen. Niko od ove dece se nije ni pomerio. Znači, oni doživljavaju, to je totalna anestezija, oni doživljavaju, znači, to gorilu u kavezu koji je živ, koji vrlo lako može da...
Oni ga doživljavaju preparirano.
Oni ga doživljavaju kao da gledaju animirani film, ili ne znam, nešto tako.
E, kako ja ti predstavim?
Siniša Labu, slikar. Bivši džudista, ali ne znam koliko je to zanimljivo.
Zanimljivo.
Emisiju radio Bojan Lazović.